Бишкекте кечки 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 22 январдагы кечки уктурууларын улантат. Кыргыз өкмөтү Сентеррранын Бишкекке келген башчыларына келишимдердеги эреже бузууларды эскертти.
Көшөгө артында сөз болду, аны эч ким билбейт. Аны бир премьер-министр билет, бир ошол Сентеррранын жетекчилери. Кыргызстандын кызыкчылыгын колдой турган сунуштарды киргизели дегенде менин ушу тилегим ушундай да, ушундай сөз болду, болуш керек деп мен үмүттөнүп атам.
Ички иштер министрлигинде диний жана идеологиялык негизде жасалган кылмыштардын алдын алуучу атайын кызмат ачылды.
Ар түрдүү этно диний төстөгү жаңжалдардын чыгышы, пикир келишпестердин чыгышы, идеология менен байланышкан бузуулар, кылмыштардын пайда болуусу бүгүнкүндө ошол укук коргоо органдарында системаланып жаңы бир багытка каршы турган, же болбосо жаңы бир багыттарды, жаңы коркунучтарды алдын алууга багытталган.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кошуу ак кечиңиз менен. Адегенде соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Рахмат. Грозныйда Рамзан Кадыровду колдогон митинг болуп өттү. Грозныйда 12 январ күнү журналисттер менен жолугушууда Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров Орусиянын оппозиция өкүлдөрүн эл душманы деп атаган болчу. Мына ушуга байланыштуу биздин күчүбүз биримдикте деген ураандын астында Рамзан Кадыровду колдоо митинги болуп өттү. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча ага болжол менен миллионго чукул адам катышты. Митингчилер колдоруна орусиялык оппозиция өкүлдөрүнө каршы ураандар жазылган плакаттарды көтөрүп турушту. Буга чейин орус оппозициясы Рамзан Кадыровду саясатчы Борис Немцовдун өлүмүнө катышы бар деп атап, аны жоопко тартууну талап кылган эле. Жумалиева мандат талашы боюнча Конституциялык палатага кайрылат. Парламенттин мандатынан ажыратылган депутаты Элмира Жумалиева 21 январдагы Жогорку соттун чечимин одоно мыйзам бузуу деп атап, эми Конституциялык палатага кайрыларын азаттыкка билдирди. Ал сот чыгарган бүтүмдү жеңичинен жасалган иш катары сыпаттады.
Эми мен Конституционный палатага кайрылам, анан укук коргоо органдарына кайрылам. Текшерүү иштери жүрүп атат, күтөлөк болчу. Эми көрөбүз, до конца барабыз, эми канчалык бизде Кыргызстанда ушул мыйзамдар иштейт экен, акыйкаттуулук орнойт экен.
Грекиянын жээгинде ондогон качкындарды ташып бараткан эки кайык чөгүп кетти. Грекиянын жээк кайтаруу кызматы таңерте Фармаконеси аралынын алдында 50 мигрант жүктөлгөн кайык чөгүп кеткенин кабарлады. Алардын 40 чукулу жээкке чейин сүзүп барууга жетишкен. Куткаруучулар 7 эркек адамдын жана бир кыздын жасатын суудан алып чыгышкан. Ошол эле учурда Калалимнес аралынын жанында сууга чөккөн экинчи бир кайыктагыларды куткаруу операциясы болгон. Кайыктын бортундагы адамдардын так саны айтыла элек. Куткаруучулар 26 адам куткарылганын жана 14 адамдын жасаты суудан алып чыгарылганын кабарлады. Тажик парламенти президентке мөөнөсүз шайланууга уруксат берди. Баш мыйзамга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр өлкөнүн юстиция кеңешин жоюп, диний негизде саясий партия түзүүгө тыюу салат. Ошондой эле Тажикстандын парламенти президент Эмомалы Рахмонго чектелбеген өлчөмдө кайрадан шайланууга мүмкүнчүлүк бере турган конституцияга оңдоолорду кабыл алды. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы бүгүн парламенттин вице-спикери Алимбековго ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Фракция өкүлдөрүнүн айтымында Алимбеков мандат талаш маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматын угууга тоскоолдук жаратып, төрөгө жок учурда регламентти бузган. Мына ушуга байланыштуу аны вице-спикерлик кызматтан алуу жагы сунушталды. Ал парламент төрагасы сапарда болгондуктан анын ордуна жыйынга төрагалык кылып жаткан эле. Литвиненкону уландырууга шектелген Луговой менен Кофтунду камоого ордер берилди. Улуу Британиянын ички иштер министри Тереза Мей Андрей Луговой менен Дмитрий Кофтун Орусиянын аймагынан чыгаруу менен камакка алына турганын билдирди. Анткени аларды камакка алууга эл аралык ордер берилгени белгилүү болду. Кылмышка шектүүлөр Литвиненкону 2006 жылы Лондондогу суши барда полоний радиоактивдүү заты менен ууландырганы тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы 21 январда сотто жарыяланган болчу. Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон
What happened was absolutely appalling and this report
Бул окуянын канчалык коркунучтуулугу жарыяланган иликтөө отчёту дагы тастыктайт. Биздин өкмөт бул кылмыш аталган мамлекет тарабынан каржыланып уюштурулган деп эсептейт. Ошол үчүн анда Британия өкмөтү орусиялык дипломаттарды айдап чыгуу, кылмышка шектүүлөрдү камоого ордер берүү жана орусиялык атайын кызматтар менен кызматташуудан баш тартуу сыяктуу чараларды кабыл алды деп билдирди Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон. Мекен темасындагы дил баяндар сынагынын жеңүүчүлөрүнүн Малайзияда өткөргөн бир апталык сапары соңуна чыкты. Алар бул күндөрү өлкөнүн азыркы өкмөт башчысы Нажиптун Разак окуган мектепте болуп, малайзиялык окуучулар менен жолугушту жана бир катар кызыктуу жерлерди кыдырышты. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги жана 9 жалпыга маалымдоо каражаты былтыр 17 ноябрда окуучулар арасында кыргыз жеринин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу бир айлык дил баяндар сынагын жарыялаган эле. Шайырбек.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Абар ай тууралуу маалымат. 23 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -4 + 1, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн -3 + 2, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градустун тегерегинде жылуу болот. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 10-15 градус суук болот. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 1-6, түндүк тарабында 5-10 градус суук, күндүз 12-17, түндүк жагында болсо 0-5 градуска чейин жылуу. Ордо Кала, Бишкекте да жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 13-15 градустун тегерегинде жылуу болот. Угуп жатканыңыз кеч Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү сентябр айынын Бишкекке келген башчыларына келишимдердеги эреже бузууларды эскертти. Жолугушууда тараптар Кумтөр кенидеги өндүрүштүн үзгүлтүксүз жүрүшүнө кызыктар экенин, биргеликте иш алып баруу зарылдыгын белгилеген менен аны кандай жол менен ишке ашыра тургандыктары жөнүндө маалымат берилген жок. Айрым депутаттар сентябрда бул жолу кыргыз тараптын тамырын тартып, кыргыз өкмөтүнүн Кумтөр боюнча сүйлөшүүдөн чыгып кетишинен кийинки кадамдарын, эмиссияга байланыштуу мындан аркы иш аракети кандай орун аныктоо үчүн келген деп болжоп жатышат. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Жаңы жылдан кийин 18 январда Бишкекке келген Центера Gold Inc. компаниясынын президенти Фрэнк Херберт жана ишкананын аткаруучу директору Скотт Перрини кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев 19 январда кабыл алды. Жолугушууда кыргыз тарап Кумтөр боюнча өзүнүн турумун дагы бир ирет тастыктап, 2014 жылдан башталып натыйжасыз жүрүп келе жаткан сүйлөшүүлөрдөн чыкканын, Центеранын кошумча акция чыгаруу чечиминен нааразы экендигин билдирди.
Бул долбоорун алкагында ушу Центера Gold'тун берген сунуштары Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей тургандыгын билдирди. Ошондой эле жакында эле компаниянын 4.6 миллион акциясын кошумча эмиссия менен чыгаргандыгы тууралуу чечим Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына дал келбей тургандыгын жана анда айрым процедуралар бузулгандыгын дагы эскерти.
Дейт өкмөттүн басма сөз катчысы Бакыт Асанов. Тараптар Кумтөрдө өндүрүш үзгүлтүксүз жүрүшүнө кызыктар экени белгиленгени менен мындан аркы сүйлөшүүлөр кандай нукта жүрөрү, Центра кандай сунуштар менен келгени тууралуу маалыматтар дээрлик айтылган жок. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетекчиси Дүйшөн Зилалиевдин айтымында, Центеранын өкүлдөрү маселеге тийиштүү ар бир мекеменин жетекчилери менен жолугууну пландаган болчу.
Жыл сайын план развития рудника деген бар да, 3 макулдукту алыш керек да, экспертизадан өтүп. Экологиялык коопсуздук боюнча промышленный безопасность деген нерсе бар, и охрана недр деген бар. Охрана недр боюнча бизде суроолор бар эле, биз макулдукту бербей, кемчиликтерин көрсөтүп кайра жөнөткөнбүз, иштеп чыккыла депчи мен үстөн. Аны ошол документ боюнча дагы сөз чыгат болуш керек деп ойлоп атам. Мен пока тема не заявлена. Анан качан мага келерин пока билбей турам да, бирок айтышат булар. Ошо эмки жума жолуп атылса.
Бирок Центра Gold Inc. корпорациясынын директорлор кеңешинин кыргыз тараптан мүчөсү Кылычбек Шакиров Центранын өкүлдөрү алар менен жолугушуп кендеги абал, жыл жыйынтыгы туурасында маалымат берген соң, иш сапарын жыйынтыктап Кыргызстандан кеткенин билдирди. Ал кыргыз өкмөтү менен кандай өңүттө сүйлөшүүлөр болгону туурасында кабары жок экендигин кошумчалады.
31 март 2016 чейин полностью баягы разрешение госоргандар бар, Кумтөр иштей берет. А кийин разрешение бербесе иштеп болбойт, алтындын баасы түшүп атпайбы, ошо абдан чоң неме болуп атат да, проблема. Кийин биз деле кайра эле айттык, өкмөт менен сүйлөшүүнү жүргүзгүлө, ошолор менен отурулу, Кумтөр иштесин деп сүйлөшүп, Кумтөр токтобой иштеп бериш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов бул жолку Центера өкүлдөрүнүн келишин кыргыз тараптын акыркы сүйлөшүүлөрдөн чыгуу чечиминен кийинки маанайына сереп салып, эмиссияга байланыштуу Кыргызстандын сот сотко кайрылуу ниети бар жогун билүү. Мындан аркы кадамдары туурасында алдыртан кабар алуу максаты менен байланыштырат. Ал жолугушууда ачык айтылбаганы менен көшөгө артында жаңы келишимдерге баруу туурасында сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн деп болжолдойт.
Көшөгө артында сөз болду, аны эч ким билбейт. Аны бир тең премьер-министр билет, бир ошол центренин жетекчилери. Возможно, азерде бир жаңы келишимге баралы. Кыргызстандын кызыкчылыгын колдой турган сунуштарды киргизели дегенде менин ушу тилегим ушундай да, ушундай сөз болду, болуш керек деп мен үмүттөнүп атам.
Жогорку кеңештин 21-январдагы жыйынында дагы депутат Айнур Алтыбаева өкмөттү кумтөр маселесинде олуттуу кадамдарды жасоого чакырды. Ал Центра Gold Inc. компаниясынын директорлор кеңешинин 4.6 миллион эмиссия чыгаруу чечимин жокко чыгаруу, керек болсо маселени сот аркылуу чечип, кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн сактап калуу зарылдыгын билдирди.
Так айтып кете турган нерсе, бул старая такая испытанная схема, недобросовестное снижение доли партнеров. Бул компаниянын чечимин кайра карап чыгып, керек болсо дагы в судебном порядке надо отменить это решение.
2015-жылдын 22-декабрында Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызыкчылыктардан улам кумтөр долбоору боюнча 2014-жылдын 18-январында кабыл алынган келишимди аткаруу боюнча Центра Gold Inc. компаниясы менен сүйлөшүүлөрдөн чыгарын маалымдап, жаңы долбоор даярдаларын билдирген эле. Ага удаа эле Центра Gold Inc. компаниясы кумтөр долбооруна байланыштуу маселелердин бардыгы эл аралык арбитраждык сотто каралып, чечилиши керек деген жообун билдирген. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Жогорку кеңештеги мандат чырына байланыштуу чыгарылган сот чечимдеринен улам депутаттар сот реформасын жандантуу же башкача реформалоо жөнүндө ойлоно башташты. Айрым депутаттар шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү зарылдыгын айтса, арасында БШКны күнөөлөп жаткандары да бар. Мыйзамдарды өзгөрткөнгө чейин депутаттар мандат чырынын кезектеги курмандыгы болуп калуудан ар түрдүү ыкма менен сактана баштады. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Жогорку сот тарабынан Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенованы мандатынан ажыратылышы көптөгөн суроолорду пайда кылды. Мандатынан ажыраган депутаттар шайлоого чейин эле өз ыктыяры менен депутаттык мандаттан баш тартам деген мааниде арыз жазганын тамбайт. Бирок бул арыз шайлоодо жетиштүү добуш ала албай калган учурда колдонулушу кажет эле. Ага карабай мөөнөтү көрсөтүлбөгөн арыз эми гана Жумалиева менен Эсенованы депутаттык мандаттан ажыратууга курал болгону моюнга алышууда. Анткени менен ушундай эле мааниде арыз жазганына карабай, буга чейин Жогорку сот Республикада Журт фракциясынын бир катар депутаттары, анын ичинде Аида Исмаилова жана Жыргалбек Саматовдун мандаттарын кайтарып берген. Жогорку соттун бир эле маселе боюнча эки ача чечимин парламенттеги айрым депутаттар саясий буйрук деп, тез арада сотторду реформалоого түртө баштады. Бул үчүн республика ата журтчулар атайын мыйзамдын үстүндө иштеп жатканын фракция лидери Өмүрбек Бабанов айтууда.
Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы соттор булар понятийный чечим кабыл алып калды. Кайсыл адам күчтүү болсо, же бир саясий чечим болсо, жогорку сот нары чыркатып, бери чыркатып, каалаганын алып коет, каалаганын алып келип коет, каалаганын нары жылдырып коет. Өзүбүз кудай буйурса мына жогорку сот жөнүндө реформаны алып келебиз. Жогорку сотту реформа жасашыбыз керек.
Азыркы мыйзамда Жогорку Кеңеш фракциясы өз депутаттын мандатынан ажыратуу үчүн БШКга фракциянын чечимин киргизет. Бул берене депутаттарды фракция лидеринин көзүнөн айланууга түртүүдө. Себеби лидерге каршы чыгуунун акыбеты кандай болорун акыркы мандат чыры так көрсөттү. Андыктан депутаттын статусу, Жогорку Кеңештин регламенти жана шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизип, андагы өксүктөрдү жоюу демилгеси күчөдү. Ал эми мыйзамга өзгөрүүлөр киргенче депутаттар мандат чырын кезектеги курмандыгы болбош үчүн түркүн жол менен сактанып жатышат. Мандатынан аз жерден ажырап кала жаздаган Кыргызстан фракциясынан депутат Урмат Ишенбеков Жогорку Кеңештин жалпы жыйында депутаттан кетүү тууралуу арыз жазган эместигин айтып, андай арыз БШКга келген учурда өзүнөн тактоону талап кылууда. Башка депутаттар да шайлоого чейин жазган арыздарынан баш тартып, БШКга атайын билдирме калтыра баштады. Бирок мыйзамдын тили менен сүйлөй келгенде депутаттын шайлоого чейинки арызы фракциянын чечими менен Борш Айкомго келсе, депутат мандатынан ажырап калышы мүмкүн экенин БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров Азаттыкка айтууда.
Эми депутаттар мынакей айтып атпайм, депутаттар келип алып бизге заявление жазып атат. Менин заявленияларымды мен жок карабагыла деп. Бизге жазбаш керек. Фракциясына барып туруп, фракциясына жазыш керек. Бизде алардын заявлениясы жок, эгилбейт бизге алардын заявлениясы. Ой, фракцияларын барып туруп, өзүлөрү заявлениясын отзывать этип албай, анан бизге келип алыптыр, бизде ортодо бизди инструмент кылып.
Парламентте мандат гейт дагы да болсо жаңы үмүттөө улааларына эксперттер күмөн санабай турушат. Коомдук иликтөө институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова депутаттардын шайлоо системасын преференциалдуу тутумга өзгөртүү зарылдыгын айтууда.
Ошондо алардын ортосунда да чатактар чыкмак эмес. Бир партиянын фракциянын ичиндеги кишилер мага караганда 100 кишиге көбүрөөк алып турсаң, анда сен татыктуусуң, мен кийинкиси болуп туруп турайын деп туруп ушинтип турушмак да. Ошондо ар бир депутат өзүнүн районун үчүн иштебей, жалпы Кыргызстанга аты чыгып жакшы мыйзамдар деп айтып ошондойго өтүшүбүз керек.
2015-жылдагы парламенттик шайлоонун алдында кээ бир партиялардын тизмегиндеги талапкерлер ант берип жатканы ачыкка чыккан. Тизмедеги талапкерлер эгерде жетиштүү добуш албай калса, жөн гана жигиттик келишим түзсө, экинчи бирөөлөрү Кудайды, баласын айтып карганууга чейин барышкан. Ал ортодо Боршайкомдон Өздүк Булактар билдиргендей, алдыда кээ бир депутаттарды мандатынан ажыратуу боюнча фракциялардын сунушу жакын арада дагы да болсо каралмакчы. Андай учурда мандатчырынын жаңы үмүтү тутанышы толук мүмкүн. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Мисирдин Гиза шаарындагы жардыруудан кеминде 9 адам каза тапты. Сомалиде жээктин боюндагы ресторанды жардыруудан 17 адам мерт болду. Грекиянын жээгинде ондогон качкындарды ташып бараткан 2 кайык чөгүп кетти. Жогорку кеңештеги Республика Атажот фракциясы бүгүн парламенттин вице-спикери Нурбек Алимбековго ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Тажик парламенти президентке мөөнөтсүз шайланууга уруксат берди. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. 7 жылга кесилип абакта отурган Азербайжан журналисти Хадича Исмаилова дүйнөгө таанымал адвокат Амаль Кулинев Европанын адам укуктары боюнча сотунда жактоочусу болорун ырастады. Голливуд жылдызы Джордж Клунинин жубайы Амаль, буга чейин Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж, Украинанын мурдагы премьери Юлия Тимошенко өңдүү бир катар белгилүү адамдардын чуулугандуу иштеринде адвокат болгон. Толугураак кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Азербайжандык журналист Исмаилованын адвокаты Фариз Намазли Хадижанын таанымал америкалык адвокаттын сунушун кабыл алышынын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Амалы сечмөөнүн себептеринен бири.
Эң башкы себептеринин бири Амаль Египетте 2014 жылы камалган журналист Мухаммед Фахмини коргогон каармандыгын эске алып макул болду.
О бу ише бир жасарат менен кошулуп.
Деди Фариз Намазли. Амаль Клуни былтыр армяндардын Осман империясы учурундагы массалык кыргынга кабылганын геноцид катары таануу боюнча сот ишинде Армениянын өкүлү болгон эле. Азербайжандын мамлекеттик маалымат каражаттары Амаль Клунини Исмаилованын ишин Армения боюнча сотто утулуп калган соң түрк өлкөлөрдөн өч алуу үчүн алды деп жазып чыгышты. Атургай Амальдын улуту Ливан эмес эле этникалык армян деп көбүртүп жабыртып жибергендер да болду.
Онун ар кандай бир этник
Хадича аны адамдын ата теги, улуту кызыктырбастыгын айтты. Анткени акылы бар адамдар эч качан улутка бөлүнбөйт.
Мансубияты баарында суалдар бермейт.
Деп айтканын Исмаилованын адвокаты билдирди. Ошондой эле Намазли Исмаилова абактан чыккандан кийин Клуни менен кездешип, армяндардын массалык кыргыны боюнча кыйла реалдуу маалыматтарды бере аларына үмүтү бардыгын дагы кошумчалады. Ушул тапта Мальдивтердин экс-президенти Мохаммед Нашининин адвокаты болуп жүргөн Клунинин өз айтымында Исмаилова бөтөнчө каарман аял.
Ал өзгөчө эрктүү аял, тилекке каршы азыр темир тор артында отурат. Ага коюлган айыптардын арасында кимдир бирөөнү өзүнүн өмүрүнө кол салууга түрткөн деген кине да бар. Мен анын иши боюнча медианы укуктук жактан коргогон демиргечи топтун адвокаты менен биргеликте Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылам.
Амаль Клуни буга чейин Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж, Украинанын мурдагы премьери Юлия Тимошенко өңдүү бир катар белгилүү адамдардын ишинде адвокат болуп катышкан. Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан бакулук журналист Хадижа Исмаилова былтыр 7.5 жылга соттолгон. Буга чейин Азербайжандын жогорку бийлик өкүлдөрүнүн арасындагы коррупциялык иштерди иликтеп жүргөн Исмаилова салык төлөөдөн качкан, мыйзамсыз ишмердүүлүк менен алектенген жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Исмаилова өткөн жылдын 5 декабрында Турал Мустафаев аттуу журналисттин арызы боюнча Бакуда камакка алынган. Анда 39 жаштагы Хадижага адамды өз өмүрүнө кыюуга жеткирген деген айып коюлган. Кийинчерээк Мустафаев арызын кайтарып алса да, 2 ай өтпөй журналистке башка айыптар тагылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
угуп жатканыңыз кечки азаттык. Ички иштер министрлигинде диний жана идеологиялык негизде жасалган кылмыштардын алдын алуучу атайын кызмат ачылганы белгилүү болду. Теологиялык маселелерди ички иштер министрлигинде кандай иликтешери тууралуу биз жана дин берүүсүндө сөз болот. Баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев аталган кызматтын жетекчиси Эмиль Жээнбековду кепке тартты.
Жаңы ачылган бөлүм кандай деп аталат? Аталышын тактап алалы.
Бүгүнкү күндө бул бөлүмдүн аталышы теологиялык изилдөөлөр жана уюштуруу методикалык колдоо көрсөтүү кызматы деп аталат.
Кандай максатта ачылды? Негизги максатыңыздар эмне? Эмне түрткү болду бул бөлүмдүн ачылышына?
Ар түрдүү этно диний түстөгү жаңжалдардын чыгышы, пикир келишпестердин чыгышы, идеология менен байланышкан укук бузуулар, кылмыштардын пайда болуусу бүгүнкү күндө ошол укук коргоо органдарына, системаларына жаңы бир багытка каршы турган же болбосо жаңы бир багыттарды, жаңы коркунучтарды алдын алууга багытталган бөлүмдөрдү ушундай бир кызматтарды ачууну керектирди. Диний чөйрөнү колдонуу, динди жамынуу, динди бурмалоо же болбосо диний жанагы саясий экстремизм деп айтылат кээ бир убактарда. Ошол сыяктуу чектен чыгуулар, бул чөйрөдөгү чектен чыгууларга каршы турууда ошол атайын бөлүм, ошол атайын ишмердүүлүктү жаратуу идеясы пайда болду. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, анын ичинде министрибиз, милициянын генерал майору Мелис Токтонович Турганбаевдин өзүнүн демилгеси менен бул бөлүм ачылды. Диний уюмдар менен кызматташууну арттыруу, диндин дүйнөлүк диндер же болбосо традициялык салттуу дин деп айтып келебиз, булардын баягы ушул радикалдуулукка, катаал мамилеге, чектен чыгууга каршы турган өзүнүн принциптерин изилдеп чыгуу жана ушул нерсени, ушул укук бузуу же болбосо экстремизм, терроризм маселесин алдын алууда колдонуу маселеси биринчи максатыбыз болуп эсептелет. Экинчи максатыбыз албетте республикабыздагы бул жагдайда диний чөйрөдөгү же болбосо диний чөйрөдөгү катаал мамилелер же болбосо радикалдуулукту изилдөө шарттарын изилдөө же болбосо бул нерсеге алып келген жагдайларды изилдөө, себептерин изилдөө жана бул боюнча ошол укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн уюштуруу.
Бул методикалык жактан,
методикалык жактан изилдөө жагы, аналитикалык талдоо ишмердүүлүгү. Үчүнчү дагы бир чоң биздин максат бул биздин кызматкерлерди даярдоо маселе. Биздеги болгон кадрларды кайрадан бул чөйрөдө иш алып барууга же болбосо ушул радикалдуулукка каршы, экстремизмге каршы турууда өздөрүнүн ушул квалификациясын жогорулатуу, даярдоо, кайрадан даярдоо маселеси.
Мамлекеттин теологиялык маселелери боюнча, динге диний идеологиялык маселелери боюнча алек болуу башташы албетте аябандай кызык нерсе. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик органдардын, ошол эле күч органдарынын, ички иштер министрлиги сыяктуу күч органдарынын теологиялык маселелер менен алек болгон учурлары, практикасы барбы?
Дүйнөдө
тажрыйбасы, дүйнө жүзүндө
албетте бул албетте сөзсүз түрдө бар. Себеби айтып өтпөдүкпү, кайсыл тармакта, кайсыл жерде проблема болсо, жанагындай кылмышка алып келген, укук бузууларга алып келген көйгөй болсо, ал көйгөйлөрдү биз социалдык профилактикалык ишмердүүлүк үчүн сөзсүз түрдө ал чөйрөгө кирүү, ал чөйрөнү изилдөө. Себеби биз бир кылмыш жасалуусун, бир террордук акциянын болуусун күтүшүбүздүн кереги жок. Ал нерсени биз мурдараак, ал нерсеге мурдараак изилдеп таап, мурдараак ал нерсени алдын алуу максатыбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул теологияда болобу, бул айтып өтпөдүкпү, этнос аралык маселелерде болобу, бул жаштардын арасындагы маселеде болобу, сөзсүз түрдө биз ал жерге кирип, ал жердеги негативдерди аныктап, талдап, ал негативдердин ошол эле укук бузууга же болбосо кылмышка алып келүү мүмкүнчүлүгүн канчалык экендигин таразалап, баалап, андан кийин ошого жараша биз өзүбүздүн баягы оперативдик иш чаралар же болбосо профилактикалык иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек болот бүгүнкү күндө.
Дин маселелери боюнча иштеген дин комиссиясы бар эмеспи президенттин алдында? Ошолордун жумушун талашып жаткан жоксуздарбы?
Жок, бул жерде биз укук коргоо органы катарында, укук коргоо органы катарында бул жааттагы негативдүү укук бузуулар же болбосо кылмыштардын гана чөйрөсүндө, коомго коопсуздугуна коркунуч келтирген жагдайларда гана бул маселелерди өзүбүздүн компетенциябыздын алкагында гана карайбыз. Башта айтканда, азыр эле айтып өттүк, укук бузуу, коомдук коопсуздукту камсыздоо маселеси, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, экстремизмге, терроризмге каршы күрөшүү алкагында гана гана биз бул маселелерге келсек, албетте бул жерде сөзсүз түрдө биз диний комиссия менен аябай тыгыз байланышта иш алып барабыз. Себеби бул жерде бул маселелер такталган.
Диний экспертиза жасайсыздарбы? Башкача айтканда, кандайдыр бир диний материалдын зыяндуу же зыянсыз экенин аныктайсыздарбы?
Албетте, дин экспертиза бүгүнкү күндө бизге дагы боюнча дин комиссиясы берет. Ошондой эле башка илимий изилдөө институттарынан бул консультация, бул жыйынтыктарды алып турабыз. Ал эми биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүн алкагында коомдо коркунуч жарата турган кээ бир адабияттарды ошол эле жогоруда айтып өткөн менен институттар менен чогуу изилдөө долбоорлорубуз бар.
Урматтуу армандар, сиздер угуп жаткан Азаттыктын биз жана дин берүүсү. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Ички иштер министрлигинде диний радикалдык экстремисттик идеологияларга каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн бөлүм тууралуу кеп кылып жатабыз. Бул бөлүмдүн жетекчиси Эмил Жээнбеков бүгүн биздин коногубуз болууда. Эми коомду кооптондурган теологиялык диний маселелер жөнүндө сүйлөшсөк бир аз. Коомдун коопсуздугуна коркунуч алып келип жаткан теологиялык маселелери барбы?
Бүгүнкү күндө биздин коомчулукта, ошол диний коомчулуктагы ар түрдүү агымдардын көптүгү, алардын ортосундагы пикир келишпестиктер албетте болуп келет. Бирок бул нерсенин көрө албастыкка, чыр чатакка алып келген жагдайларынын бар экендиги тилекке каршы. Ошондой эле баягы идеология деп атабыз, бул жерде жанагы акыйда маселелери, алардын ортосундагы пикир келишпестиктердин ушундай катаал бир мамилеге алып келгендиги, же болбосо ошол радикализм, экстремизм деп атабыз, ошого чейин алып келген, же кээ бир убактарда кылмыш жасалуусуна чейин алып келген жагдайлардын бар экендиги бүгүнкү күндө бар. Теологиялык көз караштардын ортосундагы пикир келишпестер жана бул пикир келишпестердин ушундай бир чектен чыгууга чейин келүүсү да. Мисалы мечиттердин ортосундагы, имамдардын ортосундагы көз караштын,
жамааттардын ортосундагы
тирешүүлөрдүн.
Өткөндө ошол Кара Сууда баягы Кашкар кыштак айылында бир Ахмади жамаатынын мүчөсүн башка адамдар келип атып өлтүрүп кетишпедиби? Эмне себептен ушундай окуялар болуп жатат деген суроого жооп издейт экенсиздер да анда.
Албетте, буга дагы жооп издейбиз. Айтканда,
кайсыл идеологиялык негиз болуп атат буга деп, э?
Теологиялык чөйрөдөгү диний экстремизм маселеси менен байланышкан чөйрөдөгү изилдөөлөрүбүз ар дайым болуп келет. Жана бул изилдөөлөрдүн негизинде биз буга каршы туруу жана булдун алдын алуу боюнча иш чараларды, же болбосо ишмердүүлүктү иштеп чыгабыз жана өзүбүздүн укук коргоо органдарына, анын ичинде ички иштер органдарына бул нерсени ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө аракет жасайбыз.
Сиз айтпадыңыз баягы, кээде теологиялык ошол эле акыйда маселесиндеги талаш тартыштар кээде өз ара кагылышууга алып барып атат депчи. Азыркы учурда ошол теологиялык кандай агымдар бар Кыргызстанда өз ара кагылышып жаткан? Эми атын айтпай эле коеюз, бирок канча агым бар Кыргызстанда азыркы учурда теологиялык маселелердин айынан кагылышып жаткан?
Биздин талдоонун негизинде Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир 20 тегерегинде баягы өздөрүнүн күчтүү лидерлери диний көз карашка ээ болгон агымдардын бар экендиги, бул агымдардын өзүнүн ишмердүүлүгү бар экендиги, же болбосо бул агымдардын артында өздөрүнүн жанагы ээрчиген адамдарынын, жамааттарынын бар экендиги белгилүү бизге.
20 жамаат десек болот экен анда, э?
20 тегерегиндеги жамааттар жөнүндө биздин талдоолор көрсөткөнү жыйынтык ушундай да.
Ислам мамлекети деген террористтик уюмдун теологиялык негизи жөнүндө да бир аз кеп кылсак, ислам тарыхында эч бир уюм исламдын атынан мынчалык зулум, зордук, зомбулук кылган эмес эле да. Булар өздөрүнүн жасаган иштерин исламга кандай ылайыкташтырып жатышат? Башкача айтканда, исламга ылайык эмес иштерин кантип исламга жүктөп атышат да? Мисалы, ушул террористтик уюм мына бүгүн эле жаңылыктардан чыкты, 3000ге жакын кишини кулчулукта кармап отурат экен да. Ал эми өспүрүмдөр менен кыз келиндерди сексуалдык максатта алып сатып колдонууда. Өзү ушул окшогон иштерин кантип ислам менен булар ылайыкташтырып атышат, кантип исламга жүктөп атышат?
Мисалы, бизде 17 уюм бүгүнкү күндө соттун чечими менен тыюу салынган да. Ошол уюмдарды карап көрсөңүз, ошонун бир 80% ислам атрибутикаларын, же болбосо ислам менен байланышкан бир кандайдыр бир аталыштарды колдонуп жүрөт да. Ислам мамлекети жөнүндө айта турган болсок, бул жерде ислам мамлекетинин ичинде жүргөн жана ишмердүүлүктү аткарып аткан, айталы, ошол эле жанкечтилер, ошол эле жанагы согушчандардын сөздөрүнөн, ар бир кыйма аракетин жасаганда сөзсүз түрдө исламдын кандайдыр бир атрибутикасын, символикасын колдонуусу, ал эми кээ бир маселелерде, мисалы, бизге белгилүү болгон эле диний ишмерлер, диний алымдарды колдонуу маселеси да бар. Өзү биздин жарандарыбыздын ичинен да бүгүнкү күндө ошол ислам мамлекетинде кандайдыр бир топту жетектеп өздөрүнүн диний насаатын берип жүргөндөр да бар.
Кечки азаттыктан биз жана дин берүүсүнөн ички иштер министрлигинде ачылган теологиялык иликтөөлөр кызматы тууралуу маекти уктуңуз. Аталган кызматтын жетекчиси Эмил Жээнбеков баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Урматтуу угарман, биздин толкундан жаңырган бардык материалдардын мазмуну менен биздин сайтыбыздан да таанышып турсаңыз болот. Ал үчүн албетте азаттык кэжи сайтына кириңиз. Эгер уюк фондо интернетиңиз болсо, анда азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болтурат. Ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алпарган Шайырбек Эркин уулу, саламатта туруңуз.